U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En dat ek weet, Here, dit is U woord. Dis die anker in ons lewe, dis die bron van ons lewe. Dis die lig op die pad wat vir ons vorentoe lê en daar's niks anders te waarop ons kan bou wat vir ons die saligheid en die geluk en die vreugde en die vrede in die lewe en die lewe hierna kan waarborg nie. En dankie dat ons weet dat hierdie woord van U is vas, net soos U, onwankelbaar, altyd ewig ook dieselfde. En ons wil vra Here dat ook in volgende gedeelte dat U vir ons sal kom leer daarin, dat ons nie onkundig sal wees oor hierdie dinge nie, maar dat dit vir ons die troos sal gee, die hoop sal gee, en die krag sal gee, wanneer ons het nodig het, veral, Here, wanneer het vir ons moeilik gaan rondom ons. Dankie vir die sekerheid van hierdie woorde. Dankie vir die sekerheid wat U vir ons gee, dat ons nie hoef te wonder oor die dood, oor die wederkoms, en so baie ander dinge nie. Wil vra Here dat U dit sal stil maak, rustig maak U by ons, dat U ons verstand sal verhelder, dat daar nie steurings sal wees nie. Ek bid ook vir die kleintjies wat hier langsaan besig is, dat U ook op hulle vlak U woord vir hulle sal breek, dat hulle van jongs af ook U sal dien en 'n pad saam met U sal stap. Kom spreek Here, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is by een van die, ek wil nie sê die groot temas, maar een van die temas wat Paulus wou praat oor die gemeente. Is 'n pragtige gemeente, julle onthou ons is nou al rukkie met hom besig, waar daar werklik liefde is, gemeente so ver as hulle beweeg, wat hulle effek het in die wêreld rondom hulle. Maar soos nog altyd, as die waarheid daar is, en daar is mense wat ernstig is oor Here Jesus Christus, dan is die wolwe ook daar. In die kerk van die Here Jesus Christus deur die eeue was daar nog altyd mense wat onder verskillende redes, miskien baie keer nie eens bekend aan hulle self nie, die kerk van die Here Jesus ingedring het met hulle eie agendas, met hulle idees. En vandag is niks anders as toe nie. Dis vir my opmerklik dat as jy kyk na die ouderdom van die Bybelboeke in die Nuwe Testament al, dat die oudste boek juis die boek van Jakobus moet wees. Wat gaan rondom valse geloof en rondom die dwaalleraars. En dit sê net vir my, dit is 'n probleem van die begin af in die kerk van die Here Jesus Christus, dat daar mense in die kerk inkom, wat hulle eie idees het oor die goed. En mense vandag doen nog precies dieselfde. Hulle vat die evangelie van die Here Jesus Christus en hulle speel goed rondom hulle, en dan kom ek uit my eie denkraamwerk uit, en ek probeer dit rationaliseer soos dit vir my sin maak. Maar my liewe mens, wanneer ooit het God sin gemaak? As ons dwars deur die Bybel blaai, dan kyk ons na baie dinge wat net nie vir my rationeel en vir my sinlik is in daai opsig nie. Ek meen, hoe gaan val jy 'n stad aan? En dit blyf vir my die mees irrasionele ding wat net wys dat dit God is wat op 'n goddelike wyse, op 'n goddelike manier 'n ding doen, soveel so dat jy weet dis hy wat dit doen. Waar val jy 'n stad met 'n groot muur aan en jy hardloop loop rondom die stad en jy sing en jy blaas op trompette en so neem mense 'n stad. En ek meen, dis en baie mense is opsig die mees belaglikste ding ooit. Ek dink die ouens in die stad en Jeroen goed self gekyk en sê, "Was that all you got?" En ons is alright, en die ons kan uitsing, hulle het kore gestuur, hulle vermaak ons, tot God optree, en God beweeg. En hy beweeg op maniere, en hy openbaar sy maniere, en toch is daar mense binnen die kerk wat, in baie van die goed hulle eie idees probeer invoeg, en dit is niks snaaks ook in Thessalonica nie, en daarom het Paulus hier naartoe kom, in die eerste gedeelte van hoofstuk 4, die eerste staan, en nou praat ek met jou as gelowige, ek praat oor jou heiligheid, ek praat oor jou lewe, en ons as kinders van die Here, ons gaan nie uit gepraat word nie, as julle wil ergens moet ophou praat oor heiligheid, gaan julle my moet fire, want dis belangrik, dis jou voorbereiding, tot die ewigheid, Maar nou kom hy by praktiese goed wat binne die gemeente is, en as mense in die gemeente wat ingekom het, en met hulle beginne praat het oor wat gebeur as jy doodgaan, en wat gebeur oor die wederkoms. En die gemeente het hulle casualties, as ek so kan stel, gehad, mense wat doodgemaak is, omdat hulle kinders is van die Here. En nou kom al mense wat sê, ja, maar die wederkoms het klaar plaasgevind. En die ouens gaan het mis. En dan is ander mense wat inkom en sê, ja, maar die ouens wat dood is, weet, hulle is ons baie ver voor. En dan is ander wat dink, ja, maar hulle wat dood is, is nou baie ver achter, want hulle het al die goeders gemis en al die argumente oor allerhande sinloose goed. En dis niks vreemds in die kerk van die Heer Jesus Christus nie. Ons spandeer soveel tyd op dinge wat nie so belangrik is in die koninkryk van Christus nie. Maar toch gee die Heere vir ons sekerheid binnen in hierdie goed. Ons het verlede week net so beginne stilstaan en gepraat oor hierdie, eindelijk die volgende twee gedeeltes sit ons by mekaar, want het vorm een eenheid. Hy het gesê, broers, vers 13, ons wil nie hee dat julle onkundig moet wees, wat met die onderslapenis gaan gebeur nie. Ons het verlede week net beginne praat, net so in die algemene, ek wil net die vraag weer lee as die inleiding hier tot, ek wil nie hee, ons moet onkundig wees as het kom by die dood. En by die wederkoms. Ons het so vinnig gepraat oor die leens rondom die wegraping, en baie kinders van hier, wat lank in die ingekerk is baie verbaas as ek daar oor praat. Want hulle het altyd geglo, daar is iets soos die wegraping. En dan kyk hulle my verdwaas en, maar waar val jy nou uit? My lieve mens, is een baie stukkie nieuwe theologie, wat in die 1900s uitgedink is dier een monnik. Dit is nie deel van die theologie van die kerk, dier die eeuw is nie deel van die gereformeerde theologie nie. Ek het net in die kantijn ook gewaarskie, pas op as jy in die Engels mee werk, dat hulle gebruik die selle woord is wat ons het vir wederkomst, hulle praat van die rapture, maar dan moet ons mooi net onderskei of jy ook praat van die rapture, wat sal plaasvind saam met die komst van die Heer Jesus op die wolke, ons gaan volgende week bykie daarna kyk, of praat hy daarvan in die charismatiese kerk die sterksiening, dat jy voor die moeilike tyd kom en die eindtye van praat, dan vat die Heer sy kinders weg. En dan is daar deel in die fase in die wereld waar dan die Christen is nie, wat daar so baie besware en theologische besware wat ek teen die siening het, wat net glad nie gestaaf kan word uit die woord en glad nie sin maak oor hoe God werk nie. Want die realiteit is, Romeine sê dit, as die kind van die Here nie daar is nie, kan die woord nie versprei word nie. Maar dit moet deur ons kom. So het God het georden. So eindelijk in alle opsigte is die hoop vir die wereld dan weg. Goed, ons het net gepraat oor een paar dinge om die dood, die mense wat glo daar as die siele slaap, dat ons net vinnig gesê het, dat die gees is lewend, altyd actief, altyd betrokke. Daar is nie een fase wat my gees slaap nie. As die Bybel praat van slaap, dan praat hy van die lichaam wat slaap. Maar by die oomblik van my dood, en daarna, my siel gaan aan, my bewustheid, dit wat ek is, die essentie van myself, is altyd daar. Altyd by, of in die teenwoordigheid van God, of dan klaar in die oordeel by die hel. Daar is die leen wat verkondig word, of geloop het, en baie mense het idee, ek is nie seker waar is, want dan kom jy moontlik uit die Roomse kerk uit, dat ons word een engel. Om een engel te word, beteken jy word baie minder as wat jy is. Die mens is die kroon van die skepping. Nie die engel nie, afsonderlijke wesens in diens van God. Dat is mense wat dink God het net luk raak dier die tuin gestap en iemand gekies, hy was vir my mooi en oulik en ek vat om. Ek dink nie ons bedoel het rarig so, soos het skrywe nie. Ek wil nie erg veroordeel en daar oor wees nie, maar ek wil nie ons moet reg oor die goed dink. Ek wil nie ons moet reg daar oor dink dat ons uitverkore is. Dat God in die lang eeuwige verlede, al sy kinders in die volheid van die getal van sy kinders klaargemaak het, so daarin dink dat elke sekond, elke deelkie van my leven is gemeet. Daar is nie een haar wat val, dat hy nie betrokke is daarin nie. So kinders van die Here wat sit met, sê nou maar, al die sê nou maar dinge wat ek het, sê nou maar dit het gebeur, sê nou maar dat het gebeur. Is irrelevant. Die Here in sy groot almag en sy wysheid, ver bo my verstand uit. Ken hierdie goed. Die wonderlike deel, as ek my laaste asem uitblaas, die gees, omdat hy lewend bly, is die Heere Jesus Christus self daar. Ek wil nie focus op die ander deel nie, die verlorenis nie. Hierdie gedeelte focus Paulus op die kinders van die Heere, so dis waar ons focus bly. Ek is by die Vader klaar, en die wat nie die Here ken is klaar nie al. Ons het laaste afgesluit en gesê, maar ons is in die voorportaal daarvan. En ek gaan nou so klein ietsie hiervan sê in die gedeelte waar ons is. Maar kom ons lees het net gauw, ek wil net tot vers 15 gaan. Hy sê, ek wil nie heel met onkundig wees met die ontslapenis gebeur nie. Die rede daarvoor is, en dan sal ons nie treur soos ander mense wat geen hoop het nie. Baie van die goed dat ons mees met troos, en ek is altyd verbaas, die goed waarmee die wereld ontroos, dan wonder ek my liewe mens, hoe vertroos dit jou ooit? Dit klink baie mooi op die oor, maar dit bring geen troos nie. Hier is die ware troos, wat werkelijk my vertroos. Dan gaan hy aan vers 14, ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar oor opgestaan het. Net so glo ons dat ons saam met Jesus, die ontslapers van ons gloed, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met sy wederkomst van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voor wees nie. Kom ons gaan net eers vanoggend tot sover. Goed, Paulus is weer besig om hier te antwoord en daarom vat ek die twee gedeeltes saam. Oor wat gebeur as dit kom by die wederkomst van die Here Jesus Christus? En dis eintlik waar oor het gaan. Hierdie gedeelte fokus nie so seer op die dood en wat na die dood gebeur en as ander gedeeltes wat Paulus daarop fokus. Maar die ding is die agtergrond as mense wat sê, maar die wederkomst het plaasgevind, hulle gaan het mis. As jy klaar dood is, dan gaan jy die wederkomst mis, jy gaan nie deel hee daaraan nie. Dat as jy bly lewe, is jy voor daarin en jy trek voordeel uit bo al die ander ook. En dan kom my antwoord op wat hierdie mense sê, al hulle bespiegelinge. Nou vanoggend wil ek stilstaan by 14 en 15, waar Paulus vir ons 'n paar pilare kom gee, 'n paar bousteene of fondamentsteene, waarop die wederkomst van die Here Jesus Christus berus. So eintlik maar so 'n bietjie stukkie teologie eers gee, voordat ons aangaan na 'n paar van die praktiese goed toe ook. Maar weet jy, dis in hierdie twee verse waar die troos lê, en die vertroosting lê. Een mens kan so besig wees oor die goeders met die sensationele deel daarvan dat ek kan vergeet, maar dis nie die sensationele goed wat my vertroos nie. Dis die kernwaarhede van die evangelie wat die sekerheid, die hoop en die vertroosting gee in die kind van die Here se lewe. Nie al die ander goed nie. Ek sê vir God vir Marika, weet, ek is actually nie baie lief om oor hierdie goeders te preek nie. Dis ook om het vir my goed is om my te dwing om dier een tekstvers te gaan, dier een boek te gaan, dan forceer het my om alles te praat, juist omdat die goed sensationeel is. En juist omdat allemaal daar sit en oe aan daar oor, en nie kyk na wat werkelijk belangrijk is nie. As ons praat oor die dood, sit so behep oor wat met hulle gaan gebeur, dat hulle vergeet die essentie waar oor het gaan. Die kosmos wentel nie meer rondom my en jou nie, maar rondom hom. Dis waar oor alles gaan. En dan selfs in my dood. En as ons hier praat, dan praat ons nou van die wederkomst, dat een verskriklike groot moment is, die moment in die geskiedenis, waarna ons allemaal uitsien. Natuurlijk is Paul leens daar oor, maar kom ons kyk, wat is die fondasie daarvan? Dan die eerste ding wat hy stel, wat ons moet onthou, vers 14, ons glo immers dat Jesus gesterf het. En as Paulus nou hier kom by hierdie eerste argument, dan laat het my denk, toe baie jare terug, toe ek nog jonk en mooi was, nou is ook nog net mooi, ne, wat my pa altyd gesê. Toe ek so bykie gedabbel, dis nou op school in programmering ook, dis nou lang voor die programmering wat die kinders van vandag ken, nou loeie, hulle sal dit onthou, DOS commands, dan sê jy bykie geprogrammeer, en die basisse deel daarvan, is die argument van if and then, oorsaak en gevolg. As ek hierdie opdrag insit, as die if deel, dan moet dit gebeur. En dis die argument wat hy hiervoor, die kausaliteit. Omdat Christus gesterf het, dis waar die anker van my vertroosting lê as kind van die Here Jesus Christus. Daar is 'n rede vir die sterwe van die Here Jesus Christus. Dis nie net iets wat verniet is nie. Maar omdat hy gesterf het, die if, is daar 'n spul gevolge daarvan. En uitvloeisels daaraan. En dis waar my vertroosting lê. En die vraag wat mag dalk geleef het in die kinders van die Here se lewe hier in Thessalonika is, het ons dalk die wederkoms gemis, het ons dalk goed gemis? Nou vat ek jou terug na die begin toe, die belangrikste toe, die Here Jesus Christus het gesterwe en daar's 'n rede waarom hy gesterf het. En ek mag het nie vergeet nie. Daar's 'n spul redes waarvoor hy gesterf het, maar nommer 1, hy het gesterf nie net om my sonde vry te maak nie, maar vir my die ewige lewe te gee. Korintiërs skrywe Paulus, en dis die kern van ons evangelie, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sonder behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Ek dink ek het julle al die voorbeeld vertel, iemand het eendag het gesê, en dit was my nogal redelik oulik, dat baie mense sê van vra, hoekom het Jesus vir jou gesterwe? Want gaan vir jou sê, omdat hy vir jou lief was. Ja, dis waar, maar dis nie al nie. En hy het dit toe so verduidelik, dis soos wanneer 'n man op 'n kaai afhardloop, op 'n lang kaai, en voorby almal hardloop, daar sit 'n visvang vir die see staar, en sê, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, en dan boep, spring hy na die ander kant af, en hy verdrink. So as dit net, as ek lief vir julle, is 'n gebaar van liefde, dan is dit net so sinloos as die man wat van 'n kaai afspring, nie waar nie. Want as jy lief is vir my, dan wil jy iets doen in my lewe. Volg julle. Daar moet 'n gevolg wees. Die dood van die Here Jesus Christus is in die kader en deur die liefde van die Here Jesus Christus, maar dis nie waar dit bly nie. Dit is om 'n verandering te affekteer in my en jou lewe. Dis om te betaal vir sonde vir my en jou lewe. Dis om vir my en jou 'n pad oop te maak wat vorentoe lê. En daarom is Paulus begin en hy praat oor die wederkoms, dan bring ek jou terug na die nommer 1 fondasie toe, dat ek as kind van die Here moet onthou dat Jesus het gesterwe. As ek wonder of ek gaan deel in die wederkoms, as ek wonder of hy weer gaan kom, as ek wonder of ek ooit gaan iets mis, daar is 'n rede hoekom hy gesterwe het. En ek baie redes hoekom hy gesterwe het. En in die opsig, onthou, jy had sê, Johannes, ek het gegaan om vir julle plek gereed te maak. Ek het gesterwe sodat jy 'n plek kan hê wat ek vir jou kan gereed maak. Ek het gesterwe sodat ek kan gaan, sodat ek kan terugkom en jou na my toe kan kom neem. Petrus skryf, hy sê, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, maar die effek daarvan, die then, daardeur is ons vir die sonde dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God, deur sy wondes julle genees. Daar is 'n gevolg. Daarom het Paulus kan skryf, al wat ek met julle oor wil praat, is Christus en wel hom as gekruisigde, want die fondasie van my hoop, die fondasie van my vertroosting, lê daaraan dat hy het gesterwe, en hy het gesterwe vir 'n rede. En in die opsig ook, as het kom by die wederkoms, dat daar sekuriteit kan wees. Hy het gesterwe. Hy het betaal. Hy het vrygemaak. Net so 'n stukkie interessantheid hier so in vers 14. Hy skryf daar, ons glo immers dat Jesus gesterwe het. En Paulus is baie lief daarvoor, soos ek laas gesê het, om te praat daarvan. En Jesus ook, as hy praat van die dood, nie die woord sterwe te gebruik nie, ne, maar slaap. Maar baie pertinent hier sterwe. Omdat in die opsig wat hy praat, is sterwe die simbool daarvan om afgesny te wees van die aansig en die teenwoordigheid van God. Dis dood. En as Christus praat van dood, dan praat hy gewoonlik in die terme daarvan, dat jy afgesny is in die teenwoordigheid van God. En daarom praat hy van, sy is nie dood, sy slaap net. Nie afgesny nie. Maar Christus het gesterf in ons, wat sê ons belydenis? En hy het ter helle neergedaal. Dis 2 Petrus het aanhaal daar. Die doodryk ingestap. In die volle mag van wat dood is, het hy ingegaan. In die volle die storm daarvan, die volle omvang daarvan, het hy beleef. En hy het getriomfeer daaroor. Wilson skrywe, hy sê, death has been changed to sleep by the work of Christ. And it's an apt metaphor in which the whole concept of death is transformed. Omdat hy gesterf het, is die hele konsep van dood vir ons verander. Dis die wonderlikste deel daarvan ook. Vers 14 gaan aan. Ach, ek dank die Heere so vir die woord, maar, dit is so een wonderlijke woord, beteken ook so een vreselijke woord, maar die kant, die mooie deel daarvan, Jesus is gesterwe, maar, hy het ook opgestaan. Ek kan vertroosting vind in die woorde dat hy gesterwe het, want sy sterwe het een gevolg gehad in my leven, het bevryding gehad in my leven, het vir my iets gegee wat ek nooit sou kon hê nie, want hy het betaal daarvoor, maar daar is nog by. Julle ken nie die wermaak advertenties, ek wil dit amper so sê, ne. Het is nie al nie. Daar is soveel meer. Maar my liewe mens, as jy nie kan vertroosting vind in sy sterwe nie, dan moet ek vandag kyk na sy opstanding. Misschien help dit vir jou. Die feit dat hy gesterwe het, sê vir my klaar alles. Maar wonderlik, dis nie al nie. Hy het opgestaan. En hy sit aan die rechterhand van God. Howard Marshall skryf, the death of believers does not take place apart from Jesus. And hence Paulus can conclude that God will raise them up and bring them into the presence of Jesus. En hy is doodreg. Die dood van die gelowige vind nie losplaas van die dood en die opstanding van die Heer Jesus Christus nie. En as hy begin praat oor die wederkoms en hy praat oor die dood, is dit die plek om te begin, onthou Jesus gesterwe, jy gaan ook sterwe. Maar onthou, Jesus is opgestaan, jy gaan ook opstaan. Dis die belofte wat die Heer Jesus vir sy kinders gegee het. Hy het opgestaan. Daarom vier ons sy opstanding, en sy opstanding is vir ons so kostbaar, so naby in ons hart. Want dit sê vir my, en het getuig sterk vir my, ook van my opstanding. Die dood is slaap. Dood waar is jou angel? Korintiërs skryf Paulus, God het deur sy krag, deur hy die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Johannes sê die Heere, wat het ek meer nodig? Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Troos jy mekaar met hierdie woorde, versterk mekaar met hierdie woorde, want ons verloor die fokus daarin, onthou, hy het opgestaan, onthou, hy het gesterwe, hy het betaal vir jou sondes, hy het die prys betaal, dat ek die ewige lewe kan hê, en onthou nie net dit nie, hy het opgevaar, en hy sit aan die regterhand van God, en dit is die bewys, en dis jou sekuriteit. Hy kom om ons kom haal. Hy het hy gesê, toe hy opgaan, en gaan om vir julle plek gereed te maak. En soos julle my gesing het, so sal ek weer terugkom. Vers 14 gaan aan. Net so glo ons dat God saam met Jesus die ontslapenis, sy woord waar die kerk beginne gebruik het, wêreld het dit nooit gebruik vir dooies nie. Die wat in hom glo na hom toe sal neem. Ek wil net so oomblikie stilstaan by die letterlike vertaling. Hy sê, die wat in Jesus ontslaap het, sal wat letterlik daar staan. Vir wie is dit bedoel? Ons het laatst daarmee afgesluit. Een van die leuns is, dat allemaal gaan hemel toe. As jy een bykie kerk toe gaan, bykie godsdienst het. Ek denk, dis die meest dodelikste leun, wat dier die kerk beweeg, in die wereld nog altyd. Die idee dat as ek een goeie mens is, dan gaan ek hemel toe. Die idee dat as ek een bykie kerk toe gaan, en bykie dit en dat doen, dan gaan ek hemel toe. Die Heer Jesus Christus is self gemaan, nie elkeen wat sê, Heere, Heere nie. Maar ek het gepreek, ek was godsdienstig, ek was bezig, die Heere maan die gemeentes in openbaring, en vijf van hulle moet die Heere aanmaan. En van hulle so erg dat hy sê, ek is op die punt om die kandelaar te verwyder, julle is die kerk van die Heere Jesus Christus nie, julle is 'n kultuurorganisasie. Ek ken julle nie. Pas op wat hy leen. Wie is dit? Die wat in Christus, in Jesus. Gaan terug na Johannes 15 toe. Ek is die wingerdstok, jy is die lote, bly in my. Die wat in Jesus is. En kyk die prachtige omskrywing, die wat in Jesus ontslaap het, en die oorgawe van die Gees in hom, en by die dood ook, elke stukkie daarvan. Dat is nog een pilaar waarop ons sekuriteit staan vir die wederkoms. Nie net in die dood en die opstanding nie. Vers 15 sê, dit sê ons vir julle op grond van wat die Heere gesê het. Mijn lieve mens, elke van hierdie pilare is genoeg om my vertroosting te gee, net in homself. Wat die Heere gesê het, ons het nou net aangehaal, Johannes 11, ek is die opstanding in die lewe, wie my glo sal lewe. Een paar plekke het die Heere Jesus self by sy eie monde gesê, en gepraat oor die dood, en daarna gepraat oor die wederkomst, en daarna, hy het gepraat. Vertroost mekaar met hierdie woorde. Wat het die Heere vir ons geleer? Staan daarby. Ander goed gee nie troos nie. Wat hy gedoen het, bring die werklike vertroosting. Dan die laaste enetjie, so by die einde te kom. Wie is die deelnemers aan die wederkoms? Paulus praat van ons. Ons kyk nie na die wêreld en die ongelowiges nie. Ons fokus gas nie op hierdie gedeelte op hulle nie. Daar is twee groepe wat deelnemers is aan die wederkoms. Onder die ons, die kinders van die Here. En Paulus praat hiervan, en dis waar by ons gaan stilstaan, is die ontslapenis, en die wat bly lewe het. Dis die enigste twee groepe. Ons wat bly lewe, skryf Paulus, en as jy kyk na Paulus se lewe, en dis gekenmerk van sy lewe, dat Paulus baie sterk geglo het, dat hy sal in sy leeftyd die wederkom sien. En dit is reg so, dit hoort so in elke kind van die Here se lewe. Daar's nie oormate van fiksering oor die wederkoms, alles daarop nie. Paulus het baie min gepraat oor die dinge, hy het gesê wat nodig is. Hy het nie sy lewe gespandeer in spekulasie oor goed, wat hy in elk geval niks van weet nie. Die Here het ons klaar gesê, Matteus 24, niemand sal weet wanneer hy daai dag of uur kom nie, nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, nie die Vader weet het. So is een sinloose spekulasie om te gaan kyk na die tyd en die uur en alles daarvan, maar binnen die kind van die Here moet en mag die verwagting leef, dis binnen my tyd. En hulle is baie, baie sterk gehad ook. En dit is die ding wat my motiveer en op my pad en my plek hou. Daai hoop hy kom. My was realisties ook hier oor. Daar is die tyd in sy lewe wat hy besef het, ek mag het ook dalk nie sien nie. In 1 Korintiërs 6 lees ons, God het deur sy eie krag, die Here die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Dis sy verwagting, en Timoteus skryf hy, en na die einde van sy lewe wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Tyd van my dood is voor die deur, ek het die goeie wedloop afgeloop, ek het die wenstoop bereik. Ek het gelowig en uit volgehou, nou wacht die oorwinnaars kroon vir my die lewe by God. Nie ophou die wederkomst verwag nie. En dit maak nie regtig saak wat een voorkom nie. Dit maak nie saak of my dood is wat die eerste is, of die wederkomst is nie. Die inhoud van sy blindes bly dieselfde. Ek het end uit gelowig die wedloop volgehou. Die dag wanneer hy weerkom, en dis sy verwagting, sal die Here die verre regter, dit vir my gee en nie net vir my nie, maar allemaal wat verlanger daarna uitgesien het. Wat? Wat sal ek gee? Die lewe by God. Dis waaroor het alles gaan. Dis waaroor het nog altyd gegaan het. Is 'n lewe by God. Dis waaroor het gaan in die lewe van die kind van die Here. Dis hoekom ek so baie stres oor 'n heilige lewe. Want een heilige lewe is een lewe wat voorberei om my terug vanaf myself na een lewe voor een heilige God. Want daar kom een dag wat aan my haal en dat ek by hom gaan wees. En vir ewig saam met hom gaan spandeer. Die hemel gaan nie oor een plek waar het vir my lekker gaan wees en waar ek gaan doen wat ek wil. Nie party ons verwaar die ou kinderstories van Lui Lekker Land en al die ander goeders en dink, dis die hemel. Die hemel gaan oor een lewe voor God en by God en tot God. Een lewe van oorgawe, een lewe van verheerliking, een lewe van aanbidding. Dis wanneer my kom haal, dis wanneer my vat. En of die wederkomst nou moet plaasvind, en of my dood moet plaasvind, is Paulus sê, dis irrelevant. Maar, sê in Filippense 1, as ek nou kan aangaan met die vrugtige arbeid, en ek weet, ek sal vir julle bou bly, vir julle allemaal bou bly, dan gaan het daar oor om julle recht te kry, om recht te wees vir hierdie dag. O kerk van Here Jesus Christus, ons leef op die drempel van die einde van hierdie tye. En ek wens so, ek kan die kerk skud en wakker word, want hulle slaap, hulle is bezig met allerhande goeders, hulle besef nie, maar die wederkomst op hande, die tekens van die tye rondom ons skree dit uit, en nog nooit in die geskiedenis was het so ryp vir die komst van Christus nie. En elke is nog bezig met sy eie goed. Paulus' oor met al sy werk, was die een oog altyd gerig op hy wolke. Self tot in die einde. Die realiteit het ingesluip, ek gaan jou moontlik doodgaan voor dit, maar het maak nie een verskil nie. Dit kom. Dan die laaste enekie wat ek Bybel stilstaan, vers 15. Ons wat bly lewe tot met die wederkomst van die Here, sy ons slaapnis hoegenaamd nie voorwees nie. Daar is een deel in my wat verstaan die argument, dat as ek nou doodgaan, dan gaan ek die wederkomst mis. En ek glo, dis maar met die achtergrond hiervan, en die verwachting daarvan, julle gaan uitmis, die grootste dag in die geskiedenis. Maar ons gaan het nie mis nie. As ons kyk na die wederkomst, ek wil nie goed vooruitloop nie. Voor die Here terugkom, sal hy die see oopmaak, openbaring, die doodryk oopmaak, en alles sal hulle dooies oplever. Daar is nie een van ons in hierdie geskiedenis wat hy oomlik sal mis nie. Moet nie daar oor worry nie. Die Here het dit vir ons gegee vas. Voordat die trompets geskal is, voordat die hemel oopskeer, en die momentus dag gebeur, die wonderlikste dag wanneer ons so uitsing met ons hele lewe, ek weet nie hoe dit gaan gebeur, ek vermoed my sal langs my kyk, en hier is baie mense al rondom my. Miskien is jou oma en opa daar, wat die Here gedien het, en die voorgeslagte wat jy nie eens ken nie. Maar ek dink die fokus gaan wees op wat in die hemel bo my gebeur. So al is ek hoe lang dood, gaan God my een nieuwe lichaam gee, en ek glo dit gaan in een oomblik gebeur. En dan gaan ek hier staan, was toch aan sy teenwoordig, en nou is ek weer hier. En denk jy, gaan sing is nie meer ouwe hande nie. En die romantiek is weg. Meneer, dat gaan saak maak, en wat gaan saak maak, is die trompet geskal. En die wolke wat oopskeer, en daar is my Jesus. Kan jylle denk, vir jylle as kinders van Here, ons wat nog hier is, die oomblik. Die ander het, was in sy teenwoordigheid, hulle ken vir Jesus, hulle was by hom. Ons loop nog net in die geloof. Daar is my Jesus. Dis waar oor alles gaan. En ek kan my nie prentjie afspeel, ek wil nie vreeslik praat oor die uur en die dag van die wederkomst nie. Maar net hierdie moment, ons gaan allemaal dit saam kan geniet. Ek sien hoe dit afspeel hier voor my en die duisternis van engele rondom hom. Hulle is daar en die kinders van die Here is hier en ek sien daar skarrel en spil. Berge val op ons, hewels bedek ons. Dit sal die grootste gros van mense wees, by verre. Maar hier sal 'n handjie vol staan, en hulle sal net die knie voor die buig en hom besing, Hosanna aan die grootste en die hoogste, die koning van die konings, U het ons kom haal. Oma en opa, jou geliefdes wat weg is, gaan dit nie mis nie. Ons is nie voor hulle in daai opsig nie. Hulle is nie voor ons in die ander opsig dat hulle geniet die hemel al nie. Ek het vir hulle laas gesê, dit is as die beste was beskryf, wat my leed, is wat die Here gesê het, ons word uitgenooi na feestmaal toe. En die tafels het gedek met die wonderlikste kos, en die heerlikste tafels met die heerlikste goeders op. Maar die gaste is nog nie hier nie. So kan jy sien hoe die mense staan en rond gesels en kuier en praat en ons wag vir almal in te kom. So terwyl ons wag, ruik ons die geure van die lekker kos, ons sien die lekker goeders, maar ons kan nog nie gaan sit en eet nie. Ek kan sien daar is my naambordjie. Is toch maar vir ons belangrik nie waar nie. Ek wil weet ek het 'n plek. Jy sê gou jou naambordjie sien, moenie jy nie worry daaroor nie. Dit sê jou baie gou rustig maak. Nou my sitplek is geboek, ek hoef nie te storm vir die tafel nie. En terwyl ons so staan en kuier, wag ons. Wag ons tot die Here Jesus Christus die laaste deel doen wat hy beloof wat hy moet doen. My nuwe liggaam en sy wederkoms. Dan eers gaan ons allemaal saam in. Dis dan wanneer hy sê, die deure gaan toemaak en niemand sal meer inkom nie. Die volheid van die getal is hier, die geskiedenis en die deel van die geskiedenis is afgesluit vir altyd. Dan kom die nuwe deel. Ons gaan volgende keer net so 'n bietjie daarby stilstaan ook. Ons almagtige hemelse Vader, ek sê vir dankie, dat ons nie of hoef ongelig te wees, onkundig wees rondom hierdie dinge nie. U is ons hoop. En dood en met die wederkoms, Here, ons weet dat u het gesterwe. En al die menigvuldige redes waarvoor u vir ons gesterwe het, ons hoop staan daarin. Dankie vir wat u gedoen het, wat u betaal het, wat u losgekoop het, beskikbaar vir ons gemaak het, deur die dood. Dankie dat jy opgevaar het en sit aan die regterhand van God. Dankie dat jy lewe, dat die graf leeg is en dat het vandag vir ons die kragtigste getuienis is omdat jy opgevaar het. Daarom is daar vir ons hoop. En weet ons, het ons staan op. Ook wanneer ons lichaam nie meer daar is nie. Dankie dat u self die woorde gegee het en dat ons hoop en ons verwagting daarop berus. Dankie dat dit vir ons is, u kinders, die uitverkorenes. Die skepping wag met reikhalsing en verlange dat geopenbaar sal word wie is hierdie uitverkorenes. Ek weet daardie dag, Here, sal dit voor die hele kosmos voor almal gewys word. Hier is hulle. Hier is my kinders. Dankie dat ons die voorreg het, die genade het, dat ons deel kan wees daarvan. Ons verheerlik U daarvoor ook. Amen.